Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia. Du har sikkert hørt det. Robotterne kommer og tager vores jobs. Men er det nu også rigtigt? Dommedagspersonerne har de sidste 4 år spillet massive fanfare over vores jobmarked. Så massiv, at manden, som skabte robotfrygten, nærmest har fået tinnitus, og nu har han måttet skrive en hel bog for at forklare, hvorfor hans rapport fra 2013 blev, om ikke misforstået, så i hvert fald overfortolket. Det handler om den svenske økonomihistoriker Carl Benedict Frey fra Oxford University, der sammen med kollegaen og kunstig intelligenseksperten Michael Osborne skrev rapporten The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Den konkluderede, at 47% af alle jobs i USA var i fare for at blive automatiseret i årene frem til 2035. Ifølge det britiske magasin The Economist, så er rapporten sidenhen blevet citeret i ikke færre end 4.000 akademiske artikler. Der er kommet mange bøger, og rigtig mange journalister har også truttet med dommedagspersonerne som små dødsengle med den fejlagtige påstand om, at 47% af alle jobs rent faktisk ville blive overtaget af robotter og kunstig intelligens. Men rapporten, den var ikke en facitliste over jobdød. Det var en sandsynlighedsberegning. Så derfor så er der faktisk ingen grund til allerede nu at slippe hornorkestret for helvede løs på motorvejenes parkeringspladser, når de amerikanske lastvognschauffører holder hvil, og man de hyppigt fremhæves som en særlig udsat gruppe på grund af de selvkørende bilers indtog. Inden man går i gang med at blæse i dommedagspersonerne, så skal man nok læse Frejs grundige historiske gennemgang af, hvad der sker med et samfund, dets arbejdsmarked, økonomi og sociale struktur, når ny teknologi gør sin entré. I sin nye bog, The Technology Trap, bemærker Frey, at teknologien ikke kan forandre samfundet alene. Økonomi, love og hensynet til social stabilitet har siden oldtiden spillet en væsentlig rolle og sågar bremset ny teknologi i fremdrift. Men på den anden side så har stater, som har satset på ny teknologi på trods af social ballade på den korte bane, men stor økonomisk gevinst i det lange løb, ja, de har klaret sig bedst i historiens kapløb om vækst og velstand. Frey vender gentagende gange tilbage til den britiske industrialisering, som jo skabte en stormagt, men også havde voldsomme konsekvenser for store befolkningsgrupper, der ikke fik nogen større gevinst lige med det samme. Den kom først generationer senere. Frey han skelner også mellem automatiseringsteknologi, som erstatter menneskelig arbejdskraft, og teknologi, som supplerer og understøtter menneskers indsats. Man kan for eksempel sige, at metrostationen her i København, lige ved siden af, hvor jeg står, ja, den har jo erstattet menneskelig arbejdskraft, fordi der er ikke nogen togfører. Men hvis man kigger på Universal Robots robotarme, ja, så er de blevet medhjælpere på fabriksgulvet, hvor de står sammen med de mennesker, som nu engang arbejder der. Så der er forskel på, hvad robotteknologi i virkeligheden går ind og gør. Og det samme gør sig gældende for kunstig intelligens. Men der kan selvfølgelig være rigtig god grund til at gå ind og analysere, hvordan teknologien formodentlig kommer til at forandre vores samfund, og hvordan den allerede har gjort det i løbet af de sidste 10-20 år. Det har de gjort på Innovation Center Danmark i Palo Alto i Californien. Her sidder Anders Christiansen, og han har lavet rapporten The Future of Work. Og jeg skulle måske lige bemærke, at innovationscentrene, som findes mange forskellige steder i verden, er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Men her er det altså Anders Christiansen fra kontoret i Palo Alto, der har lavet rapporten om fremtidens arbejdsmarked, som handler både om ledelse og uddannelse, hvordan vi organiserer os, og hvordan teknologien den kommer til at forandre det hele. Vi står inde i nærheden af Nørreport station i det centrale København. Vi står i noget, der hedder Klub, som er en, ja, en klub, kan man sige, men det er sådan en slags co-working space for en masse mennesker mødes og sidder og arbejder og holder møder og netværker. Mange af det, man kalder for sådan frie agenter og freelancer og folk, som arbejder alene eller kører projekter og lange, hvad skal man sige, sådan nogle korttidsansættelser. Vi har lige været nedenunder i caféen, hvor de alle sammen sidder og holder møde og snakker sammen. Hvad tænker du, når du ser sådan et sted her?
Altså for det første tænker jeg jo, det er et super fedt sted, og et sted, man har lyst til at være. Og så relaterer jeg jo det til det, vi ser i USA omkring freelance-økonomien eller gig-økonomien, og hvor udbredt det er over hos os. Vi har kigget på flere virksomheder. En af dem, der er i det her space, det er dem, der hedder Upwork, som er verdens største freelance platform, der har 12 millioner registrerede brugere. Så det med freelancing og gig-økonomi, det er noget, der fylder rigtig meget hos os også.
Og det er jo netop derfor, vi står her for at skal snakke sammen i dag, fordi I laver et projekt, der hedder The Future of Work, altså fremtiden for arbejde. Vi har en, I har lavet sådan en, i stedet for at lave en almindelig rapport, har I lavet sådan en mappe. Kunne du lige beskrive, hvad mappen består af, før vi dykker ned i, hvad det egentlig er for nogle cases og learnings, som man siger på engelsk, I har fra den her proces?
Ja. Vi, altså jeg vil sige, vi eksperimenterer lidt med formaterne i at arbejde efter vores mission om viden til vækst. Og så i stedet for at skrive lange rapporter, som har det med faktisk ikke at blive læst, så har vi lavet den her pakke, hvor der er nogle posters, der beskriver vores syn på the future work, og så er der nogle små mapper, der beskriver nogle danske udfordringer. Og så er der sidst, men ikke mindst, det er de her amerikanske perspektiver på nogle af de danske udfordringer.
Og hvorfor er det spændende at kigge lige nøjagtigt på amerikanske perspektiver i den her sammenhæng?
Altså, jeg vil sige, sådan, som udgangspunkt, så er det jo et perspektiv. Mm. Det er jo at kigge på noget udefra. Det kan give nogle indsigter omkring, hvordan fremtiden kan se ud. Og så kan man sige, at Silicon Valley er et specielt sted. Det er verdens førende på venturekapital. Det er et sted, hvor nogle af de største tech-virksomheder ligger. Så vi siger det her med, at the future is already here. It's just unevenly distributed. Og rigtig meget af den fremtid, den mener vi faktisk, vi kan se i Silicon Valley.
Så det handler i virkeligheden meget om teknologi. Jeg tænker, for ligesom at dykke ind i den her rapport, eller hvad vi skal kalde den, så har jeg taget dine to plakater, som følger med i materialet, og hængt dem op her på opslagstavlen, og tænkte, at vi kunne tale lidt ud for dem. Den ene hedder The Future of Work, og er ligesom sådan et forløb for en case-person, I kalder Anna, og hendes erhvervsforløb. Og den anden hedder The Tension of the Future, hvor I har, legnet nogle forskellige modsætninger op, og de er så alligevel ikke rigtige modsætninger, har jeg forstået. Kunne du lige beskrive, hvad er det?
Ja, altså vi på dansk kalder vi dem spændvidder. Og det er jo, fordi vi ikke ønsker at være, vi ønsker ikke at fortælle nogen, hvordan fremtiden bliver, men vi ser fremtiden som et helt spektrum af muligheder og spændvidder. Det vil sige, at hvis vi tager et eksempel, så er der rigtig mange, der taler om automatisering og tab af jobs. Og
det er typisk den der, robotterne kommer og tager vores arbejde.
Det er, robotterne kommer, og hvad skal der ske med mit job? Og over for den udfordring og den fremtid, eller den del af spændvidden, så har vi sat modstykket op, der hedder augmentation, hvor perspektivet i stedet for at fokusere på, hvordan teknologi bruges til at eliminere arbejde, så kigger man med augmentation mere ind i, hvordan understøtter vi mennesker med teknologi til det, mennesker er bedst til. Altså kreativitet, empati osv. Og vi tror på, at fremtiden den kommer til at ligge i det fulde spektrum eller den fulde spændvidde. Så du kommer til at se forretningsmodeller, der er fokuseret på automation og noget på augmentation.
Så vi kommer til at have en spændvidde, som på den ene side siger, at nogle jobs bliver tabt til robotter, andre jobs bliver omformet eller bliver skabt. Hvor man kan sige, at teknologien bliver en slags værktøjskasse, man har med sig.
Ja, det er altså lige præcis. Vi kigger ind i en verden, hvor ja, mange jobs vil gå tabt, mange nye jobs opstår, og det er faktisk svært at forudse præcis, hvad det er for nogle typer af jobs. Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at selv den teknologi, der i dag virker meget fremmedartet, den vil vi, når vi kigger tilbage om nogle få år, betragte som redskaber. Jeg så eksempelvis en kunstner her forleden, der brugte kunstig intelligens til at skabe ny kunst. Det kan måske virke meget fremmedartet, men det er jo i virkeligheden kunstig intelligens, det er hans nye pensel.
Altså for min egen verden, jeg bruger en service, hvor jeg tager mine engelsksprogede interviews, uploader dem til en server, og så er der noget talegenkendelse, som skriver dem ud for mig. så jeg meget hurtigt kan få et overblik over, hvad et interview på 30 minutter, det i virkeligheden indeholder. Og det er jo augmentation af min proces, fordi i gamle dage, der ville jeg selv sidde og lytte til det og skrive det ud i hånden.
Ja, det er et super godt eksempel, fordi det er augmentation, og det er også, det viser også noget af den type af opgaver, der måske forsvinder. Hvor nemlig oversættelse, det er en af dem, man må forvente, der bliver mindre og mindre af mennesker involveret i. Det kan vi få maskinerne til at gøre for os, men det at stå over for andre mennesker og have, hvad skal man sige, indlevelsesevnen, det er stadigvæk ret svært for robotter at gøre.
Altså selv en robot til at interviewe dig?
Ja, det vil ikke være det samme.
Nu er jeg en robot.
Ja.
Det vidste du ikke.
Ikke nu.
Nå. Når man snakker teknologi og arbejdsmarked, så har vi jo haft rigtig meget debat, både her og ude i den store verden, om robotterne, der kommer og tager vores jobs. Og det er jo både på fabriksgulvet, men også på kontorerne, hvor man snakker om, det måske er softwarerobotter, kunstig intelligens, der kommer og udraderer mennesker med blå flip, som man siger. Men I har jo det her spændingsfelt på plakaten her, mellem automation og augmentation. Så hvad er det for et spændingsfelt, bevæger sig? Kommer de her robotter og tager alle vores jobs?
Nej, der opstår nye jobs, og vi har kigget ind i en industri for ligesom at eksemplificere den her problemstilling. Der har vi kigget ind i investeringsrådgivning, og vi har fulgt det sådan hen over de sidste 3-4-5 år. Og for de der 3-4 år siden, der handlede det netop meget om det, man i den branche kaldte robo-advices. Altså, fremtiden så faktisk ud som om, at det var robotterne, der kom til at rådgive os alle sammen om investeringer.
Så man, det der sådan scenarie med, at man sidder derhjemme med en chatbot, og så skal man investere nogle penge eller have et huslån, og så skriver man med en chatbot, og så får man lånet eller bliver rådgivet på den måde.
Ja, og nu specifikt, altså investeringer. Hvordan vil du placere din opsparing? Og det vi har set ske, det er, at der er tre rigtig store virksomheder i det her område, der alle tre har fået over 1 milliard kroner i finansiering på det her venture-kapitalmarked. Og to ud af de tre startede ud med et fokus på ren robo-advisory. Og den ene af dem, de har simpelthen valgt nu at introducere mennesket i deres udbud, fordi de kom frem til den erkendelse, at penge er sådan en emotionel ting, og det er super svært at håndtere med algoritmer over for alle segmenter. Så derfor så er mennesket blevet reintroduceret i den industri. Og det er ikke for at sige, at det er alle segmenter, der skal betjenes sådan. Vi tror på, der er simpelthen også nogen, der foretrækker kun at have med en maskine at gøre. Men pointen med en spændvidde er, at vi kigger ind i en fremtid, hvor der kommer til at være løsninger lige fra ren automation, altså robo-advices, og så ind i augmentation, hvor der er løsninger, hvor medarbejderen, der servicerer dig, han er augmenteret de her tekniske løsninger, giver dig meget bedre rådgivning, end han ville uden de underliggende robotter.
Hvis man skal forberede sig til den her fremtid, så har I jo også noget, der handler om uddannelse. Og der har I skelnet mellem i jeres materiale her mellem education og learning. Altså, hvad er forskellen?
Altså, vi ønskede at skelne mellem learning som måden, man lærer på, og kigge på, hvordan videreuddannelse kan blive gamificeret, og hvordan man kan bruge teknologi som virtual reality til at lære bedre på den ene side.
Det, du må lige forklare det der med, at uddannelse eller læring,
ja.
Læring hedder det på dansk,
ja.
At det bliver gamificeret, hvad vil det sige?
Jamen det vil sige, at vi ser jo uddannelser, og det er faktisk ikke en amerikansk opfindelse, men en fransk uddannelse, 42, som har en skole i USA, i Silicon Valley, hvor man har ingen lærer, man har ingen bygninger som sådan, eller hvad skal man sige, traditionelle undervisningslokaler, men man lærer på en digital platform, og så opnår man ligesom i spil forskellige niveauer af læring op til 24, mener jeg det er. Så det er en anden måde at lære på, end at opnå forskellige certifikater eller grader.
Og det er så en ny måde at, hvad skal man sige, få viden og kundskaber til at kunne varetage fremtidens jobs. Den anden plakat her er jo Anna, den her sådan persona eller tænkte person, som I har. Og hun gør jo netop nogle af de her ting, når hun skal, kan jeg se, I har beskrevet sådan et forløb i 11 punkter, og de udfordringer, hun har. Og hun gør jo netop det, når hun skal skifte job, når hun tager de der korte kurser.
Ja, så hun, altså det er jo, man kan sige, viden ændrer sig kolossalt hurtigt, og det vil sige, der er brug for at lære nye kundskaber, og det kan man gennem nogle af de her kurser, som for eksempel Udacity også udbyder med det, de kalder nano degrees, hvor man får en meget dyb indsigt i et meget specialiseret område og hen over et 10 måneders forløb.
Så man så er i stand til at, hvad skal man sige, varetage en ny opgave på arbejdsmarkedet.
Ja, og ikke bare, hvad skal man sige, på et overfladisk niveau, man bliver virkelig specialiseret i eksempelvis udbyder Udacity der. De udbyder noget omkring autonomous systems, som bliver brugt af nogle af de industrier og virksomheder.
Så hvad sker der med den gammeldags universitetsuddannelse? Altså, jeg har 2 børn, der går på universitetet og kommer til at bruge en del år på det. Er det helt forkert?
Altså, ingen tvivl om, at uddannelser og måden at uddanne sig på ændrer sig. Mm. Men vi tror på, at universiteter er kommet for at blive, og vi ser jo også, at de tilpasser sig nogle af de her nye måder at undervise på og integrere de digitale muligheder. Men man ser rent faktisk en form for unbundling af uddannelser. Så det vil sige, at man ser, at man kan blive testet på kundskaber. Altså man kan få, der er en virksomhed, der hedder Degreed for eksempel, hvor man kan gå ind og få en certificering på, man kan et eller andet. Du kender det også fra LinkedIn med de her anbefalinger. Så man ser en bevægelse til den retning, men vi er jo ikke der, hvor det har erstattet det at have en uddannelse, en kandidatuddannelse eller en bacheloruddannelse. Det er ikke det, vi ser, men vi ser som sagt et større spektrum af muligheder i fremtiden.
Og jeg tror lige, jeg skal undskylde over for lytterne her, fordi der er synlande nogen, der er ved at flytte rundt på deres arbejdsliv ovenpå, hvor de rykker rundt på borde og stole og alt muligt andet. Men hvad kommer det her til at betyde? Fordi jeg tænker, der er nogle samfundsmæssige udfordringer i det her, hvis jeg alle sammen skal til at skifte job hele tiden, eller måske være løstansatte og hele tiden på eget initiativ for at få den næste opgave, tage en uddannelse. Hvordan kommer det til at hænge sammen i fremtiden?
Altså, hvis du lige tager sådan det helt store perspektiv, ikke, så bliver vi jo meget ældre. Og jeg tror, hvis man 40% af de piger, der blev født i 18, de kan forvente at blive over 100 år. Og det vil sige, de kigger ind i et meget, meget langt arbejdsliv. Og det er jo ikke sandsynligt, at man som ung kan uddanne sig til det, man skal kunne håndtere hen over det her meget lange arbejdsliv. Så den her videreuddannelse bliver endnu mere vigtig. Eller faktisk det, man kalder lifelong learning. Det bliver endnu mere vigtigt.
Og vi kommer til at se en masse paradigmeskifter, fordi teknologien udvikler sig og, hvad skal man sige, forandrer arbejdsmarkedet, forandrer samfundet.
Ja, altså vi var lidt inde på det før omkring en af de ting, der virkelig kommer til at fylde meget, det er den her freelance-økonomi, eller gig-økonomi, ikke? Og den her virksomhed Upwork, der er verdens største gig-platform, eller freelance-platform, de forudser, at man i USA inden for en kort overrække kommer til at have flere freelancer end ikke-freelancer. Og det betyder ikke nødvendigvis, at mere end halvdelen af alle kun laver freelancing, men mange vælger jo at have et eller andet ved siden af, deraf navnet gig. Altså de har en eller anden sidebeskæftigelse, som de laver ud over. Og i Danmark, kan man sige, der har vi jo et fantastisk struktureret arbejdsmarked. Men hvordan er vi i stand til som land at håndtere den her globale trend? Det er et af de spørgsmål, der er rigtig spændende at kigge på, og som man jo bliver nødt til at forholde sig til i Danmark.
Inden vi tændte for mikrofonen, der havde du et sjovt eksempel fra slutningen af 1800-tallet.
Ja, altså vi kiggede på, altså når man skal ligesom kigge ind i fremtiden, så er det også klogt lige at kigge tilbage. Og jeg mener i slutningen af 1800-tallet, før industrialiseringen sådan rigtig kom igennem, der var 80% af individer self-employed, altså de arbejdede for sig selv.
De var selvstændige.
De var simpelthen selvstændige. Og nu har vi så været igennem en periode med industrialisering, hvor vi har været rigtig mange, har stort set alle nærmest, har været ansat. Og nu kan man sige, nu på grund af teknologien, så kan det jo være, at vi kommer tilbage til en anden form for struktur, hvor langt, langt flere altså er selvstændige. Men der opstår nye former for netværk og forretningsmodeller og samarbejdstyper.
Når I nu har kigget ind i det her sådan fremtidige arbejdsmarked, altså hvad er tidshorisonterne? Man kan jo fornemme, at nogle steder på kloden, der er det her allerede i gang, og andre steder, der er man ligesom ikke helt forstået, at det måske er måden, det kommer til at ske på.
Altså på mange måder, så altså, hvis vi kigger på Danmark og hvad sker der i Silicon Valley, så tror jeg, at altså, vi ser jo ting her, som er meget langt fremme, og så ser vi andre ting i Silicon Valley. Og en af de ting, der virkelig fylder meget, det er freelance-økonomien. Og det skyldes jo også nogle af de her platforme som Uber, hvor rigtig mange vælger at tilmelde sig som chauffører. Og det gør de jo. Nogle gør det af nød, men andre gør det jo også simpelthen for at få lidt fleksibilitet, lidt ekstra indkomst. Så de kører måske Uber ved siden af det at have et andet arbejde, for at få lidt ekstra penge til at betale en måske lidt dyre bil, end de ellers ville have købt sig.
Men nu nævner du Uber, som jo for mange danskere virkelig er et skrækeksempel på hvad skal man sige, sådan en amerikansk, virkelig kapitalistisk, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det for økonomi, men noget, som mange mennesker i hvert fald ikke kan lide, fordi det er noget, der udfordrer det system, som vi har. Så bliver vi sat under pres, eller?
Altså, man kan sige, hvis vi kigger ind i vores spændvidder fra fremtiden, ikke, så kan man sige, det meget strukturerede arbejde og den måde, vi har organiseret os i Danmark, det vil blive udfordret af de her nye former, arbejdsformer. Om det er Uber eller om det er Upwork, det er sådan set det er en anden diskussion. Det er forskellige typer af arbejde, men vi vil blive udfordret. Vi vil skulle forholde os til, hvordan organiserer vi det her arbejde, det her freelance-marked? Hvad er den sociale, hvad skal man sige, dimension på det? Hvad vil vi acceptere?
Så man kan måske lidt groft tage, hvis man nu snakker personlighedstyper, ikke? Mm-hmm. Dem, der godt kan lide at komme på arbejde hver dag, fordi deres arbejde, det er sådan rutineopgaver, det er det samme, som de lavede i går, det er trygt og det er godt, de får det svært, mens dem, som rigtig gerne vil prøve noget nyt hele tiden, de får en fest.
Lad os sige det på den måde, at maskinerne og software vil jo være rigtig god til at overtage nogle af de opgaver, der er mere repetitive. Mens noget af det, vi er gode til som mennesker, altså empati, indlevelsesevne eller kreativitet, det er stadigvæk rigtig, rigtig svært for computer at overtage. Så når man taler kompetencer som eksempel, så kan du sige sådan noget som oversættelse. Jamen det er en jobtype, der vil kunne blive overtaget af computer, mens for eksempel se kropssprog og forstå det, det er stadigvæk rigtig svært. Så prøv at tænke på det som om, at de mere kreative fag måske bliver vigtigere i fremtiden.
Så hvis man sidder som den yngste af mine tre børn gør derhjemme og går i gymnasiet og skal have et job eller en uddannelse bagefter, sidder med politikens store bog, hvad kan jeg blive? Mm-hmm. Hvad er det, hvad er det for nogle kompetencer, man skal dyrke for at finde fremtidens job, og være sikker på, at man også har noget at lave, når man er 70 år, hvis man skal leve, til man er 100?
Altså, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Ikke? Jeg har selv børn, ikke? Så jeg stiller mig selv det spørgsmål. Hvad skal jeg sige til min datter, Anna Isabel? Og det, jeg siger, det er jo, altså man skal jo for det første lave noget, man er motiveret af, fordi det er et rigtig langt arbejdsliv, man kigger ind til. Og det er ekstremt svært at forudse, hvad der er, hvad skal man sige, succesformlen for fremtiden. Men det, vi kigger ind i lige nu, det er netop de former for arbejde, der kræver, at man kan det, computerne ikke kan. Så det er empati, kreativitet og nogle af de ting, du simpelthen ikke kan sætte på formel i dag.
Men man kan jo også sige, at vi ved ikke, om vi kommer til at kunne sætte dem på formel i fremtiden.
Nej, men så er det, at man kan sige, at rigtig mange jobs vil forsvinde, nye vil opstå, og det er bare svært at forudse, så vi bliver nok mere nødt til at forholde os til den fremtid, vi sådan lige kan kigge ind i her.
Og på den note, jeg tænker, du har en her, en spændvidde, der går fra specialiseret til generel. Det er lidt min fornemmelse, at man lægger mere og mere vægt på folk, som er generalister, end folk, der er specialister, eller er den helt forkert?
Ja, altså jeg synes, skolen 42, den er jo et godt eksempel på, at man for så vidt jo skal kunne begge dele. Fordi den her skole, den er jo bygget op omkring den her gamificerede uddannelse, hvor der faktisk ikke rigtig er nogen til at guide dig. Du skal selv tage den her uddannelse, som er på den her digitaliserede platform, men alt omkring den. Altså, der er ikke nogen lærere. Du får feedback fra andre studerende, og det vil sige, at du skal være i stand til at have de her mere generelle evner med, hvordan du interagerer med andre mennesker. Det lærer du faktisk igennem det, at du er på det her program, mens den meget specialiserede viden, du får på selve den digitale undervisningsplatform, den skal du sørge også kunne. Så den er ikke mindre vigtig. Så jeg vil nok sige, at det er nok nærmere et både-og.
Og den der uddannelse 42, den lugter jo lidt af, at man skal være et lidt særligt menneske for at have disciplinen til at komme igennem.
Det skal man, men det tror jeg også er noget generelt. Altså det kræver jo, at en af de fremtidskompetencer, vi tror på, at der er vigtigt, det er det her med at kunne skræddersy sin egen uddannelse og skræddersy sin egen fremtid. Sætte det sammen selv, ud fra hvad man selv mener er rigtigt. Og det gør 42-uddannelsen i høj grad. Det er meget, meget krævende, for der er ikke nogen, der går og holder øje med dig. Det er op til dig selv.
Altså, jeg tænker, det lyder sjovt. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Desværre er det jo nok for sent nu. Der er en ting, vi slet ikke har snakket om fra jeres materiale. Det er det med ledelse i fremtiden. I har jo faktisk en helt folder, der handler om, hvordan man er leder i fremtidende virksomheder, som bliver påvirket af de her processer, vi har talt om. Hvordan kommer det til at forandre sig?
Altså, der er jo flere ting, der forandrer sig på ledelsessiden, men en af de meget vigtige ting, det er jo forståelsen omkring teknologi og hvad teknologi bliver muligt. Man kan sige, man taler om digitalisering, men det er jo ligesom et begreb, der ikke rigtig holder længere, for alt er jo digitalisering. Så en af de vigtige egenskaber, man skal have som leder, det er jo en eller anden grundlæggende forståelse omkring teknologi i ens egen industri. En anden ting, det er omkring globalisering og udsyn, diversitet. Og forstå den. Og det er jo noget af det, vi forsøger at bibringe med alle de her indsigter udefra. Hvordan er det, at en fremtid kan komme til at se ud?
Og der tænker jeg to ting her, fordi du siger teknologi og indsigt i teknologi, fordi teknologien kan jo både være en mulighed for en fremtidig forretning, men også en trussel, som måske hiver tæppet væk under den. Og så når du siger, det globale, sådan en platform som Upwork, som du har nævnt nogle gange, der kan man vel også hente arbejdskraft som dansk leder?
Det kan man, og man kan sige, at den her fleksibilitet, man måske kan drage fordel af som virksomhed, og hyre folk ind på fleksibel basis. Det nye er jo, det er jo alle former for arbejde. Nogle vil måske mene, at det kun var medarbejdere, der har måske en begrænset uddannelse, men det er jo alle former for arbejde i dag, der udbydes på de her platforme, så det kan være relevant for rigtig mange virksomheder. Så det er i hvert fald nyt, at meget specialiserede medarbejdere kan bruge de her platforme. Der er også platforme bare inden for noget så specialiseret som kunstig intelligens, hvor vi ser nye markeder opstå, hvor man kan source nye algoritmer, sådan noget som Kaggle, hvor der er konkurrencer på kunstig intelligens. Så det er ikke længere begrænset til en form for medarbejderkategori. Det er alle medarbejdere, der kan hyres ind på den her mere fleksible måde.
Anders Christiansen, det her materiale, jeg laver nu, Future of Work, den her sådan, mappe med plakater og folder og indsigter, hvordan får man fat i dem, hvis man gerne vil blive klogere?
Altså man kan gå ind på nettet på vores hjemmeside siliconvalley.urm.dk, så kan man se det der.
Og din e-mailadresse kan man selvfølgelig finde på websitet der, ja. siliconvalley.urm.dk, ja. Og ellers så skal jeg nok linke til den fra techtopia.dk. Tak fordi du kom og var med herinde hos Klub, hvor vi var i dag. Du har lyttet til Techtopia. Jeg linker til nogle af de ting, vi har talt om her i podcasten fra vores hjemmeside, techtopia.dk. Du kan også skrive til mig på henrik@techtopia.dk. Du kan følge podcasten på Twitter, @techtopia.dk. Og du kan deltage i diskussionen i vores Facebook-gruppe. Der er op mod 1500 medlemmer nu, som alle sammen diskuterer teknologi. Den hedder Techtopia Backstage, så det søger du bare på, og så kaster du dig ud i diskussionen om teknologi. Og så er der kun tilbage at sige på genhør. Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.